I told my mother that I will be with her when she passes away at the end of this life to help her. Can you please advise what I could do to help her in dying, in dying moments and afterwards, as I have heard that perhaps she will still be able to see me before going to her next birth. Thank you. ก็คนนี้เคยตกลงที่จะช่วยคุณแม่จนตลอดชีวิตจนกว่าเขาจะเสียชีวิตอยู่ครับแล้วก็จะช่วยพยาบาลแกในช่วงสุดท้ายของชีวิตคนนี้ก็เคยตกลงไว้เขาก็ขอแนะนำจากท่านอาจารย์เขาช่วยเขาได้อย่างไรในช่วงสุดท้ายของชีวิตก่อนที่เขากำลังจะตายอยู่ครับแล้วก็เข้าใจคนนี้ก็เข้าใจว่าในช่วงที่คุณแม่จะกำลังจะเสียชีวิตเขายังอาจจะสามารถที่จะเห็นลูกคนนี้ก่อนที่จะเกิดในภพใหม
่ก็ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ดูแลคุณแม่หรือคุณแม่ของเรานะให้ดีที่สุด
At this moment while she still has life then to take the best possible care of your mother
ให้ตอบแทนบุญคุณของท่านที่ท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องจนเจริญเติบโตขึ้นมา
In doing so would be repaying one's debt of gratitude to her for the fact that she has taken great care of you right from when you were in her womb right until growing up as an adult
บุญคุณของพ่อแม่นะมีมาก
The debt of gratitude or this debt that we have towards our parents it's very great
บางทีเราตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทั้งชีวิตก็อาจจะตอบแทนไม่หมดก็ได
้ Sometimes in repaying this debt of gratitude we could try and repay it for our whole life and still be unable to fully repay it
ตอนที่ก่อนเราบวชเราก็คิดว่าเราจะทำงานแล้วก็ดูแลคุณพ
่อ Before I ordained I sometimes thought thatI would work and then try and repay my father.
แต่พอดีเรามาบวชเราก็เลยพิจารณาว่าเราจะตอบแทนบุญคุณได้อย่างไร
But eventually I came to ordain and so I had the thought sometimes how will I ever repay this debt of gratitude to my father?
เราคิดว่าถ้าเราหาทรัพย์สมบัติวัตถุสิ่งของให้ท่านมีความเป็นอยู่สบายก็คงไม่สามารถที่จะใช้หนี้บุญคุณท่านได้หมด
I had the thought thatEven if I was to find a lot of money and wealth and possessions to give to him, I would still be unable to fully repay my debt of gratitude to him.
เราเลยคิดหาทางลัดคือชวนท่านเข้ามาบวชในพรพุทธศาสนา
And so I found a shortcut and encouraged him to come and ordain.
จะได้ดูแลท่านจะได้บูชาท่านจะได้ช่วยเหลือท่านแนะนำท่าน
So that I would be able to take good care of him and meet his needs and look after him as he got older and also to give him advice in the Dhamma.
เราคิดว่าถ้าให้ความเห็นในทางธรรมแก่ท่านเราจึงจะใช้นี่หมด
And realized or feeling that if I can give him good advice in the Dhamma practice, then this is the way to fully repay my debt of gratitude to him.
ท่านก็เป็นผู้ซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นชอบมาแต่เดิม
My father being a person who had correct view right from the very start
พอก็ท่านก็ได้เข้ามาบวชอยู่ในเพศภาคาสาวกอยู่กับเรา16ปี
And so he came to ordain and he lived with me for 16 years
ท่านก็เพิ่งมรณภาพไปปีกว่า
He just died recently about 2 years ago
เราก็ได้ดูแลท่านจนกระทั่งถึงในขณะที่ท่านหมดลมหายใจ
And I was able to look after him right up until the very last moments
แต่เราก็คิดว่าเราได้ใช้หนี้ท่านหมดแล้ว
But I do and I do feel that I was able to fully repay my debt to him
นั้นอันนี้คิดว่าเราไม่สามารถที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้หรอกถ้าหาวัตถุสิ่งของมาตอบแทนเราเลยคิดว่าให้ความรู้ความเห็นทางธรรมนี่จึงจะใช้นี้ทั้งหมด
However I feel that if we look for material things and wealth to repay our debt to our parents you cannot completely repay it But the way to do so is to give them Dhamma and to set them on the right course. In Dhamma practice, this is the way to repay our debt of gratitude towards one's parents.
การที่โยมมีความกตัญญูต่อมารดาเช่นนี้ดีแล้ว
That you feel that you have a sense of gratitude towards your mother, then this is very good.
ควรดูแลท่านให้ดีที่สุด
And you should take the greatest care of her.
และควรที่จะสอนให้ท่านภาวนาทำสมาธิภาวนาด้วยในขณะปัจจุบัน
And in the present you should be teaching her to practice meditation.
และถ้าท่านห่วงร่างกายก็สอนให้พิจารณาร่างกายให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ด้วย
And if she has concerns, a lot of concerns for an attachment towards her own body, then teach her the ways to gradually let go of one's attachment towards one's own body.
บอกให้ท่านพิจารณาถึงความจริงให้ทราบว่าร่างกายนี้เราบังคับบัญชาไม่ได
้ By teaching her to contemplate the truth that this body of ours is not within our command
เมื่อธาตุทั้งหลายไม่ปกติก็แปรเปลี่ยนไปสู่ความแก่สู่ความตาย
When the elements of the body are out of balance and the body moves towards aging and sickness and death
ให้พิจารณาแล้วก็ทำจิตให้สงบ
Contemplating like this and making the mind quiet.
ทำอย่างนี้สลับกันไปแล้วแต่โอกาสเวลาที่อำนวย
And she should practice like this, just depending on the as time will avail.
ถ้าถึงช่วงสุดท้ายที่จิตที่ร่างกายใกล้จะแตก
And when the moment of death does come, when it's time for the body to break apart.
นั่นแหละก็สอนให้ท่านเอาสติปัญญามาพิจารณาปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ถ้าเขาจะแตกก็ปล่อยให้แตกไปตามสภาวะเขาให้รักษาใจรอนั้นให้สงบ
One should teach her to have mindfulness and wisdom and to contemplate things to let go of the body not to attach to the body just let the body go according to its natural course at that time which is moving towards death
แล้วก็กำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่ภาวนา
And to focus one's mindfulness upon one's meditation object.
เราทุกคนที่อยู่ในที่นี้เหมือนกันเราก็ควรที่จะซ้อมพิจารณาความตายหรือพิจารณาร่างกายทุกๆวันไม่ใช่ว่าจะไปพิจารณาในขณะที่ร่างกายจะแตก
And for all of us here in this room, we should all be practicing this contemplation of death and not leaving it until the moment when death comes to us.
ถ้านักมวยที่เขาขึ้นชกเขาไม่ใช่ว่าขึ้นชกเลยทีเดียวก็ต้องซ้อมซะก่อนหรือนักกีฬาทุกประเภทที่จะไปแข่งขันนะก็ต้องซ้อมให้ดีซะก่อนพอไปแข่งขันก็สามารถที่จะเอาชนะได
้ It's like for boxers or for athletes they all have to train and practice before they go up into the ring and actually fight they just don't go up there unpracticed and the same for athletes and so it's the same for us we have to practice andgather an understanding of death before death actually comes to us
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องซ้อมพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละทุกๆวัน
and consequently we then have to practice contemplating this body every day
เอาละ